Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Am scris ceea ce urmează în zilele de sărbătoare numită de noi românii Sărbătoarea Rusaliilor. Se spune că este aceeași cu sărbătoarea care în Biblie poartă numele de Cincizecime sau Coborârea Duhului Sfânt. Vorbind despre Biserica lui Iisus Hristos, nu putem să nu remarcăm faptul că momentul coborârii Duhului Sfânt peste apostoli a fost, de fapt, începutul acestei biserici. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de înălțarea lui la cer, le-a spus ucenicilor cuprinși de întristare la gândul că se vor despărți de el: vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ioan 16:7. Vorbea despre Duhul Sfânt care urma să vină. Și a venit în ziua cincizecimii și de atunci încoace a venit peste toți cei ce au crezut promisiunea Domnului și au căutat plinătatea Duhului Sfânt. Interesant că Domnul Iisus a spus că este mai bine să vină Duhul Sfânt decât ca El, Domnul Iisus, să rămână pe pământ. Cu alte cuvinte, lucrarea Domnului Iisus a încheiat și ceea ce urmează să vină, lucrarea Duhului Sfânt, este cea mai importantă din viața celor ce de acum cred în Domnul Iisus. Prin urmare, înțelegem că lucrarea Duhului Sfânt este indispensabilă, este de o importanță crucială, fără ea nu se poate imagina viața de credință. Un credincios care neglijează lucrarea Duhului Sfânt și nu-i acordă importanța cuvenită, îl necinstește pe Dumnezeu și nu acceptă planul lui pentru biserică. Tocmai pentru că lucrarea Duhului Sfânt este atât de importantă, a fost și este atât de multă confuzie în dreptul ei. Satan a reușit ca pe unii care nu cunosc lucrarea Duhului Sfânt să-i facă să creadă că o cunosc și că sunt plini de Duhul Sfânt, iar pe alții care o caută să-i ducă pe o direcție greșită și să creadă o lucrare de rătăcire. Aș spune că majoritatea creștinilor se află în una din aceste două rătăciri și puțin cunosc cu adevărat ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Să nu uităm că fără o lucrare autentică a Duhului Sfânt nu există o biserică autentică, adevărată. O biserică care nu este călăuzită și însoțită de Duhul Sfânt, orice pretenții ar avea, nu este Biserica lui Hristos. În vremurile vechi, prezența lui Dumnezeu, slava lui, în cortul întâlnirii și apoi în templu, certifica că Dumnezeu aprobă acea lucrare și însoțește poporul. Mai târziu, din cauza păcatului, slava lui Dumnezeu s-a retras și El nu a mai fost prezent în acele locuri. Dar slujbele au continuat să fie făcute și oamenii să se amăgească crezând că Dumnezeu este cu ei. Focul, prezența Domnului, nu mai era. În noul legământ, focul a revenit prin prezența Duhului Sfânt. Peste cei curați care credeau în Domnul Iisus Hristos a coborât din nou prezența lui Dumnezeu. Planul lui este ca acest foc să rămână peste biserică până la cea de-a doua venire a Domnului Iisus și așa va fi. Doar că Duhul Sfânt nu va fi unde cred cei mai mulți că este. Din multe adunări El s-a retras din cauza păcatului, slujbele au rămas, ritualul este în floare, oamenii se duc la templul Domnului, dar El nu mai este acolo. Mulți zic și se întreabă, văzând multitudinea de grupări numite creștine, care este cea adevărată? Răspunsul este simplu. Cea adevărată este cea care crede în Iisus Hristos și unde este prezent focul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, cel real, autentic. Cum putem ști dacă Duhul Sfânt este prezent sau nu, ar necesita un spațiu prea amplu pentru a analiza acest aspect și nu aceasta este intenția mea pentru acest moment. Dar un element la îndemâna tuturor este viața, râurile de apă vie care curg din inimile credincioșilor, După cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, de la versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dar să avem grijă! Din cauza păcatului, în multe grupări creștine s-a instalat moartea și focul sfânt a dispărut. Atunci oamenii, deosebit de ingenioși, au falsificat adevărata bucurie și adevărata viață. Au pus în locul bucuriilor cerești bucurii firești, copiind pe cei din lume. Muzica și divertismentul au devenit înlocuitori ai Duhului Sfânt astăzi. Ce-ar fi trebuit să facă cei ce au pierdut bucuria Duhului Sfânt, adică pe Dumnezeu? Să se pocăiască, să renunțe la păcatul lor, să se întoarcă la Dumnezeu și să-și îndrepte căile. Acest lucru însă era prea greu și nu plăcea firii, așa că au inventat bucuria sufletească în locul bucuriei în Duhul. Care este diferența dintre ele? Uriașă. Bucuria sufletească o poți provoca așa cum și-o provoacă cei din lume, prin muzică și tot felul de activități religioase. Cineva spunea că dacă vrei să plângi, nu trebuie să te duci la biserică, du-te la teatru, acolo se plânge mai mult. Sau dacă vrei să trăiești senzații tari, du-te pe stadion. Uneori amatorii de sport mor de inimă din cauza emoțiilor. Bucuria duhovnicească este diferită. Ea vine doar când coboară Duhul și El nu vine că agonizăm și repetăm la nesfârșit câteva cuvinte, ci doar dacă ne pocăim și tânjim după viața promisă de Dumnezeu. Prima o putem fabrica, a doua nu, dar o putem imita. Și aceasta se întâmplă azi. Am văzut aceste lucruri cu ochii mei și le văd și azi, dar oamenii pur și simplu nu vor să se pocăiască și nu vor să iasă din felul lor de a fi, din obișnuința lor. Scriam odată despre pericolul mare al obișnuinței. Iată despre ce vreau să vă vorbesc și care este exemplul pe care vreau să vi-l dau, încercând să vă dovedesc că noi oamenii nu vrem să renunțăm la ceea ce știm că este rău, dar deja ne-am obișnuit cu acel lucru. Căutăm scuze și ne justificăm, dar nu vrem să renunțăm. Aceasta este doar un exemplu al îndărădniciei noastre atunci când trebuie să recunoaștem că am greșit și că trebuie să ne reconsiderăm poziția și atitudinea față de un anumit aspect. Dacă în privința aceasta vorbesc despre subiectul pe care îl voi aborda, nu putem renunța, nu vom renunța și nu ne vom recunoaște atunci când este vorba despre păcate grave. Aspectul în cauză are legătură cu sărbătoarea despre care vorbim, cea numită a Rusaliilor. Denumirea acestei sărbători a Rusaliilor nu are nimic de a face cu sărbătoarea cinzecimii, cu coborârea Duhului Sfânt despre care ne vorbește Scriptura. Ca să vă conving, dacă încă nu ați aflat, vă voi da un extras luat dintr-o revistă, articol apărut chiar în aceste zile de sărbătoare națională. Este vorba despre publicația Jurnalul Românesc, dar aceste date le puteți găsi în multe alte locuri pe internet. Citez. Provenită de la latinescul Rosalia, sărbătoarea trandafirilor când mormintele erau împodobite cu roze, Rusaliile s-au suprapus peste praznicul creștin post-pascal al cinzecimii, devenit Duminica Mare a Rusaliilor, a pogorârii Duhului Sfânt. Cu origini mitologice, Rusaliile evidențiază vechi ritualuri de pomenire a morților. Este totodată o sărbătoare legată de abundența vegetală a verii. Sâmbăta dinaintea Rusaliilor, denumită și Moșii de Vară, este consacrată prăznuirii morților. Este numită și Moșii Cei Mari sau Moșii Rusaliilor, iar din bătrâni se spune că sufletele morților, moșilor, se întorc în lăcașurile subpământene în ajunul Rusaliilor, după ce au părăsit mormintele la Joia Mare și au petrecut Paștile printre cei vii. Ca să îmbuneze sufletele celor răposați, femeile dădeau de pomană vase de lut, linguri de lemn, vin, apă, lapte, pâine, flori și lumânări aprinse. Obiceiul este consemnat atât în Moldova cât și în Dobrogea, Muntenia, Banatul de Est și Oltenia. Ritualul era foarte bine structurat, considerându-se că prin împlinirea lui, morții vor fi îmbunați și se vor întoarce în lăcașurile lor subterane. În Muntenia această rânduială este păstrată și astăzi. Femeile pregătesc străchini de lut cumpărate din vreme de la târguri în care pun orez cu lapte, așezând deasupra câteva cireșe și o lingură de lemn. În același timp sunt date de pomană ulcele cu apă, iar la codița oalei se așează câteva flori de iasomie și frunze de nuc. Blidele sunt împărțite în cimitir la căpătâiul celor răposați în miezul zilei, după ce preotul încheie la biserică slujba pentru cei adormiți. Țăranii nu uită să-și împodobească porțile cu flori de tei sau frunze de nuc cu rol apotropaic. Se spune că în săptămâna dinaintea Duminicii Mari, când vara își intră în drepturi, câmpurile sunt pândite de fel de fel de primejdii, furtuni, vârtejuri, grindină, iar oamenii sunt urmăriți de rusalii, făpturi mitice, ciudate, stăpâne ale văzduhului, de care bătrânii satelor se tem și le numesc în fel și chip: elele, șoimanele, zânele, dânsele, frumoasele, măiestrele, milostivele, împărătesele văzduhului, fetele câmpului, ursoaicele sau ursitoarele. Le spun astfel ca să nu le zică pe nume, să nu le supere. Oamenii în vârstă vorbesc cu teamă despre aceste misterioase femei și aduc în discuție legende pe care le știu de la moșii lor. Spun că rusaliile ar fi fost slujnice ale lui Alexandru Macedon și după ce au băut apă vie pe furiș, s-au transformat în zâne. Alții spun că rusaliile sunt bătrâne malefice care îi pedepsesc pe cei care nu le-au respectat sărbătoarea, sluțindu-i, în timp ce o altă legendă vorbește despre fetele lui Rusalim împărat. Rusaliile apar noaptea înainte de cântatul cocoșilor. Se mai zice că sunt spirite răzvrătite ale morților care, după ce au petrecut paștile cu cei vii, părăsind mormintele la joi mari, nu mai vor să se întoarcă sub pământ. Cu o înfățișare antropomorfă, îmbrăcate în alb, umblă numai încete, de obicei număr impar, 3, 5, 7 ori 9. Se spune că plutesc și fâlfâie în aer, însă nu oriunde, ci în preajma fântânilor din răspântii, pe sub streșini sau prin pomi. Sună din clopoței, din trâmbițe, bat tobele, joacă și cântă în cor. Încing hore năvalnice, ca un vârtej, în locuri neumblate, dar și la răspântii ori în poientă inuite, iar pe locul în care au învârtit hora, iarba se înroșește și se usucă, în timp ce pământul devine neroditor. Spre deosebire de strigoi, rusaliile populează peisajul mitic românesc doar pe timpul verii și nu oricând, ci doar în anumite zile, cunoscute în calendarul popular drept rusaliile, săptămâna rusaliilor sau Todor Rusalii. Locuințele rusaliilor s-ar afla prin codri neumblați, prin văzduh, pe câmpii, pe ostroave pustii, pe ape mari. Rusaliile se deosebesc de ele, fiind babe gârbovite și urâte, în timp ce elele au înfățișarea unor fete frumoase care apar tot noaptea și tot vara, însă în perioada altei sărbători, drăgaica, închinată coacerii holdelor. Am încheiat citatul. Vorbind despre rusalii și coborârea Duhului Sfânt, nu știu dacă v-ați gândit vreodată la acest aspect, dar vreau să insist asupra faptului că și într-un caz și în altul este vorba despre puteri ale văzduhului, puteri supranaturale care coboară peste oameni. În cazul coborârii Duhului Sfânt este vorba despre însuși Dumnezeu care coboară în inima credinciosului pentru a-l împlini, pentru a-l învăța, pentru a-l mângâia, pentru a fi cu el spre binele lui, a omului. În cel de-al doilea caz este vorba despre puteri malefice, care tot din văzduh vin, din lumea spiritelor, dar ca să facă rău. Tradiția poporului român este puternică în acest sens și oamenii chiar cred acest lucru. Interesant, cum de s-a potrivit data acestei sărbători creștine tocmai cu data unei sărbători păgâne, în care este vorba și în una și în cealaltă despre coborârea unor puteri ale văzduhului peste oameni. Ce mai contează cum îi spunem? Însă să ne imaginăm că nu știm nimic despre tradiție, dar folosim această expresie: vreau rusalii. Ești sigur că se poate întâmpla un lucru bun? Majoritatea cei cu care am discutat acest aspect spun: eu mă gândesc la Duhul Sfânt chiar și când spun rusalii și Dumnezeu știe acest lucru, așa că nu are ce rău să mi se întâmple. Biblia spune că noi vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care l-am rostit. Dar atunci de cele total nepotrivite, chiar cu un potențial pericol pe care le-am folosit. Noi mărturisim cât de important este cuvântul rostit, ce mare impact are el în lumea spiritelor, ce mari transformări se întâmplă atunci când spunem un cuvânt al credinței Și totuși, în legătură cu acest aspect al rusaliilor, suntem de-a dreptul ignoranți și nepăsători. Domnul Iisus spunea că este atât de important să cerem Duhul Sfânt că fără El nu putem și noi cerem rusalii, duhuri care fac rău. Când am vorbit prima dată despre acest aspect într-o adunare, s-a produs mare tulburare și mai ales că totul a pornit de la o cântare tare îndrăgită de mulți credincioși care cântă și nu știu ce cântă. În acea cântare se tot repetă, tulburător de des, O Duh Preasfânt, dă-ne rusalii. Am spus atunci ceea ce vă spun și vouă și am insistat asupra faptului că nu este bine să cântăm acea cântare. Credeți că nu s-a mai cântat niciodată de atunci? S-a mai cântat. Eu nu am mai cântat-o și am hotărât să nu mai cânt nicio cântare care nu exprimă un adevăr biblic, oricât de frumoasă ar fi acea cântare. Fratele Zac Punen îi întreba odată pe credincioșii din biserica lui dacă știu ce înseamnă cuvântul Osana, cuvânt pe care îl folosesc de multe ori în cântările lor, așa cum de fapt o facem și noi. Cuvântul nu este un cuvânt de laudă, așa cum cred aproape toți, ci este o rugăciune. Provine din două cuvinte evreiești, Hosea și Na, și înseamnă mântuiește-ne, te rugăm. Și totuși creștinii folosesc greșit acest cuvânt. Acum, dacă folosim greșit cuvântul Osana, nu este mare necaz, pentru că oricum cerem un lucru bun. Dar de ce să-l folosim într-un înțeles pe care el nu-l are? Oare nu putem să punem în locul lui un adevărat cuvânt de laudă? Oare cum sună așa zisa noastră laudă înaintea lui Dumnezeu dacă noi tot timpul, în loc să-i glorificăm numele mare și puterea lui, spunem mântuiește-ne, mântuiește-ne? Dar dacă folosim cuvântul rusalii, care nicicum nu poate avea o conotație bună, cred că greșim grav. Mă întreba cineva chiar zilele acestea, și atunci cum rămâne cu cântecul acela atât de îndrăgit de pocăiți și care se cântă prin toate adunările și care spune, Doamne, mai vreau rusalii? I-am răspuns că oamenii nu știu ce cer și că fac o mare greșeală, iar cei ce au scris și promovat cântecul fac un mare rău. Nu știu cum este cu vremurile de neștiință și cum se raportează Dumnezeu la aceste greșeli atunci când oamenii nu știu că un lucru este greșit. Biblia spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și că poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fapte 17:30. Durerea mea însă este mare să văd că atunci când oamenii află, nu vor să renunțe, oricâte dovezi le-ai aduce. Când am discutat cu un alt frate despre cântecul amintit, îmi spunea, ai dreptate, dar melodia este tare frumoasă, hai să schimbăm versurile. Dar de ce să-i schimbăm versurile? Mai bine să lăsăm cu totul la o parte, avem atâtea cântări minunate, cu adevărat duhovnicești, pe care nu le mai cântăm. De ce să ne ispitim în continuare? Am încercat totuși să-mi imaginez cum s-ar putea schimba versurile melodiei și am realizat că nu prea ai cum să schimbi textul acestei cântări. Nu se potrivește dacă vrei să vorbești despre Duhul Sfânt, este făcut pentru rusalii. O să mă explic puțin ca să mă înțelegeți și mai bine de ce am aceste mari rezerve în legătură cu inspirația acestei cântări. Să presupunem că oamenii nu știu și nu cunosc aspectele menționate mai sus, dar Duhul Sfânt știe. Totul este gol și descoperit înaintea lui. Atunci cum ar putea el, Duhul Sfânt, să folosească așa termeni care intră total în contradicție? El care a inspirat toată Scriptura, fără să facă nicio greșeală, cum de a greșit atunci când a inspirat un cântec? Atunci când Duhul Sfânt este la lucru, chiar planurile omului și gândurile lui se schimbă. Iată ce scria Iuda, fratele Domnului, în epistola lui. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt nu l-a lăsat să scrie despre ce și-a propus, ci l-a silit să scrie despre altceva. Iuda probabil s-a gândit ce lucru deosebit o să facă abordând acest subiect spectaculos, mântuirea de obște. Dar Duhul Sfânt a zis, nu. Și nici azi nu știm cum stau lucrurile în această privință, pentru că nu era important să știm. Acest cântec, prin priza deosebită pe care a avut-o asupra celor ce l-au ascultat, îmi spune multe. Mai întâi nu pot să nu mă mir văzând atât de puțin discernământ și văzând nepăsare din partea credincioșilor. Cum putem să îmbrățișăm cu atât de multă ușurință ceva ce nu zidește și care ar trebui să ne pună urgent în alertă? Cerem în viața noastră ceva ce nici nu știm ce înseamnă. Și chiar dacă prin Rusalii s-ar înțelege zile în care Duhul Sfânt să coboare, Dumnezeu nu ne-a spus să căutăm zile speciale, ci să căutăm chiar pe Duhul Sfânt și aceasta în fiecare clipă. Cântecul pare duhovnicesc, dar nu este. În al doilea rând, nu pot să nu mă gândesc că dacă am făcut din acest cântec un imn, atunci când ar fi trebuit să ne speriem de ceea ce cântăm, câte altele pe care ar fi trebuit să le lepădăm nu le-am primit ca bune. Prea puțin iau aminte la aceste lucruri și poate și de aceea Duhul Sfânt lipsește dintre noi sau găsim falsuri. M-am bucurat de cei ce conduc o editură care scoate carte creștină și pe care i-am avertizat în scris despre pericolul folosirii greșite a termenului Rusalii. Am observat, după acea atenționare, că peste tot în cărțile care au urmat au înlocuit cuvântul Rusalii cu cinzecime sau coborârea Duhului Sfânt. Mă uit în jur și caut să văd oameni creștini plini de Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă râuri de apă vie, viață de sus, pace, bucurie, sfințenie, discernământ. Dar văd moarte, păcat, tristețe, frică, îngrijorare, răutate, înșelare. Și nu-mi este greu să identific dacă este în control Duhul Sfânt sau sunt alte duhuri. Motivele pentru care s-a ajuns aici sunt multe. Dar oare faptul că mereu românii cer Rusalii să nu aibă nicio importanță? Eu cred că are. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.